Hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctam vitae eternae et calicem salutis perpetuae. Supra quae propitio ex arena vulta vespicere dineras, accepta habere sicite accepta habere dinatis as bonum puritur justi Abel. Et sacrificium patriarca nostri abrahe, et quod tibi unto the summa sacerdus tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices erogamus omnipotens Deus, iubiher preferit urbanus sancti angeli tui, sublimi altari tuum, in conspecti divini maestatis tuae, ut quod ex hac altaris participatio sacro sanctum filii tui, corpus et sanguinum subserimus, omni benedictio celestiae et gratia repliamur, per iunum Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno paces. Ipsis Domine, omnibus in Christo qui ascentibus, locum refrigeri, lucis et paces in dubios, de precamur, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis proque peccatoribus, famulis tuit et multitudibus rationem tuaras sperantibus, partem aliquam societatum donare dineris, cum tuis sanctus apostolus martiribus, cum Ioanne, Stephano, Mattia, Barnum, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Dece, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctus tuis, Intercorum nos consortium non estimator mediri, sed venia quesum snorgitur ad mite, per Christum Dominum nostrum.